blessed heavenly Father, with the
Baba wa mbinguni aliyebarikiwa pamoja na uwepo wa Roho Mtakatifu ulio hapa tayari, tunalikaribia neno lako takatifu.
And although with a bad voice trying to hold back,
na ingawa ni kwa sauti mbaya ninayojaribu kuzuia na kuyatamka maneno polepole na thabiti niwezavyo,
I ask for your divine guidance.
Ninaomba mwongozo wako wa kiungu na upako wa Roho Mtakatifu utende kazi miongoni mwetu usiku wa leo. Najalia yeye aliye kila mahali, jalia alichukue neno la Mungu na kulipatia kila moyo kadri tu tunavyohitaji. Jalia atulishe usiku wa leo juu ya mambo mazuri ya Mungu.
While we're talking on the word, may our hearts,
na usiku wa leo tunapozungumza juu ya neno, mioyo yetu na iwe maili nyingi ndani ya Kalvari, ambapo Yesu alilipia gharama ile itoshelezayo kwa yote yaliyohitajika na hukumu kuu za Mungu kutoka bustani ya Edeni. Na leo hii natutambue ya kwamba tunahesabiwa haki bure kwa kufufuka kwake, na kwa kifo chake, kuzikwa na kufufuka.
And tonight we are no longer of the world.
Na usiku wa leo sisi sio wa ulimwenguni tena, kwa kuwa tumenunuliwa kwa bei ya damu ya thamani ya mwana wa Mungu.
And may we with grateful hearts turn.
Basi jalia sisi kwa mioyo yenye shukrani tukugeukie wewe usiku wa leo kwa akili zote na nguvu zote na tulizo nazo ndani yetu, na kukutumikia wewe kwa moyo safi usiogoshiwa.
Grant tonight, Father, if there would be some here.
Jalia usiku wa leo Baba, kukiwako na wengine hapo wasio kujua wewe katika msamaha wa dhambi zao, jalia usiku huu waje msalabani kwa unyenyekevu, na hapo waungame dhambi zao kwa Mungu aliye wa haki kusamehe.
And may this be a great night for us all. We ask it in the name of God.
Na jalia huu uwe usiku mzuri sana kwetu sote. Tunaomba katika jina la mwanao Bwana Yesu. Amina.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able.
Sasa tunatambua kwamba hakuna mtu duniani ambaye anaweza vya kutosha kulichukua neno la Mungu na kulifunua, kwa maana neno limeandikwa kwa uvuvio.
The Holy Spirit is the author of the word.
Roho Mtakatifu ndiye mwandishi wa neno.
And when one was sought for,
na wakati mtu alipotafutwa mbinguni kukitoa kile kitabu na kuifungua ile mihuri,
there was found no one in heaven nor in earth nor beneath.
Hapakuonekana mtu mbinguni wala duniani wala chini ya inchi ambaye alistahili kuifungua ile mihuri ama hata kukitazama kile kitabu.
And there was a lamb there.
Basi palikuwapo na mwanakondoo pale aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, naye akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wake, yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, na kuifungua ile mihuri na kulifungua neno.
And we are tonight believing and trusting.
Nasi usiku wa leo tunamwamini na kumtumaini yeye ya kwamba atatufungulia neno. Na sasa ninaposoma katika mlango wa pili wa Matendo.
As I give out the first night,
nilivyotangaza usiku wa kwanza ulikuwa kuja kwa pili na kwa Bwana Yesu kwamba ni Jumatano.
And Thursday night was on the all sufficient sacrifice.
Na Alhamisi usiku ilikuwa juu ya sadaka itoshelezayo kwa yote. Na Ijumaa usiku ilikuwa ni upatanisho utoshelezayo kwa yote ukamilifu.
Did you get it last night? Perfect.
Mliupata jana usiku ukamilifu, jinsi tunavyoweza kuwa bila hatia na wakamilifu kabisa mbele za Mungu. Basi usiku wa leo ni kuzikwa na kesho ufufuo, kama vile tu siku zinavyofuatana. Sasa nimechagua usiku wa leo kwa somo langu la maandiko kutoka katika kitabu cha Matendo mlango wa pili na vifungu vya 25, 26 na 27 vyote pamoja. Na inasoma hivi, Petro akizungumza.
David, for David spake concerning him.
Daudi, maana Daudi alizungumza habari zake. Na limuona Bwana mbele ya uso wangu siku zote, wakuwa yuko mkono wangu wa kuume, nisitikisike.
Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad.
Kwa hiyo moyo wangu ukapendezewa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini.
Because thou will not leave my soul in hell.
Kwa maana hutaiacha nafsi yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu.
What a beautiful text for this night.
Ni somo zuri jinsi gani la usiku huu la kupata muktadha wake akiwa kaburini. Jambo la kwanza tunalotaka kuangalia kuvutia usikivu wenu ni kule kutoweza kukosea kwa neno la Mungu.
God keeps His word to the letter. And tonight
Mungu hulitimiza neno lake kikamilifu. Na usiku wa leo tunataka kuyafungia mawazo yetu juu ya jambo hilo ya kwamba Mungu hulitimiza neno lake.
We can rest assured of anything that
tunaweza kuwa na uhakika wa jambo lolote ambalo Mungu amesema katika neno lake kwamba ni kweli.
And faith does not rest.
Wala imani haitulii juu ya mawazo ya mwanadamu yanayobadilika badilika au theolojia ya mwanadamu. Lakini ina mahali pake pa kupumzika pa mwisho kwenye mwamba usiotikisika wa neno la milele la Mungu.
The word, if God has said it, that is forever true.
Neno, ikiwa Mungu amelisema, hiyo ni kweli milele. Kamwe hawezi kulighairi na kusema si kulimaanisha. Ninaweza kusema mambo, nawe unaweza kusema mambo, kisha mara kwa mara tunayaghairi kwa sababu tuliyasema kwa yote tuliyojua na kwa yote tuliyoweza.
But then God is so much different from us.
Lakini basi, Mungu ni tofauti sana nasi. Yeye hana kikomo. Kwa hiyo, hasemi jambo moja isipokuwa liwe kamilifu kabisa. Kamwe haimlazimu kulighairi, kamwe hana haja ya kuomba msamaha kwa yale aliyosema. Daima linasimama kweli.
Even for Jesus, in this great
hata kwa Yesu katika siku hizi kuu ambazo tunasherehekea, wakati Mungu alipomchinja mwanawe kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, labda ilikuwa maelfu ya miaka kabla hata msingi wa ulimwengu haujawekwa, Mungu alinena neno na ni bidhaa iliyokamilika mbinguni. Wakati Mungu anapolinena, tayari limekamilika. No, laiti tungeweza tu kufahamu hilo linamaanisha nini, tungekuwa watu tofauti jinsi gani. Kuona katika vitabu vyake hukumu ambazo zimewekwa humu kwa ajili ya waasi.
It would make a man examine himself hour by hour.
Ingemfanya mtu kujichunguza mwenyewe saa baada ya saa, na ingewafanya wenye haki kushangilia saa baada ya saa, kusoma baraka ambazo Mungu amewaahidia walio waaminifu.
And we can rest assured that every word will be fulfilled.
Nasi tunaweza kuwa na hakika ya kwamba kila neno litatimizwa, tuitie tu nanga nafsi yetu juu yake. Imekuwa hivyo siku zote.
When God spoke to Noah,
Mungu alipozungumza na Nuhu huko nyuma kabisa katika ulimwengu ulioitangulia gharika. Pengine labda kabla Biblia haijapata kuandikwa, ama Biblia hii kwa vyovyote vile haijapata kuandikwa.
God told Noah there was coming a storm. And the waters,
Mungu alimwambia Nuhu dhoruba ilikuwa inakuja, nayo maji yangeifunika dunia. Bila chembe moja ya ushahidi kwamba ingetokea, kila kitu kinyume sana. Nuhu akaondoka kwa hofu, akajenga safina, akaiweka tayari. Ilikuwa ni ya kumuokoa yeye na nyumba yake. Mungu kamwe hakumwaibisha, kwa maana lilikuwa ni neno lake. Ilibidi litendeke wakati Mungu aliposema lingetendeka.
Now, when Job
Sasa wakati Ayubu, kile kitabu cha kale sana katika Biblia ambacho kiliandikwa labda kabla ya mwanzo kuandikwa, nacho kikajumuishwa katika Biblia, naye Musa akaandika mwanzo. Ayubu katika kitabu chake alitulia kwa uchaji juu ya ahadi Mungu aliyompa, naye akasimama kando ya sadaka yake ya kuteketezwa bila hofu moyoni mwake, akijua ya kwamba yale Mungu aliyosema Mungu aliweza kuyatimiza. Basi wakati kila kitu kilionekana kwenda kinyume, Ayubu alisimama imara kwa sababu ahadi ya Mungu ilikuwa thabiti. Mungu alimwahidi Ayubu, naye Ayubu akatulia juu ya ahadi hiyo. Laiti kanisa lingeweza kufikia mahali hapo ambapo lingeweza kutulia kwa uchaji juu ya neno la milele la Mungu kuwa kweli. Kungekuwa na tofauti jinsi gani? Kungekuwa na marekebisho jinsi gani? Kungekuwa na kukataliwa mbali jinsi gani? Kungekuwa na furaha jinsi gani? Kungekuwa na nguvu jinsi gani? Wakati wanaume na wanawake wangemchukua Mungu juu juu, alichosema ni kweli. Haijalishi hali ya mambo inaonekanaje, hiyo haina uhusiano nayo. Mungu alisema hivyo, hiyo inatosha. Naye Ayubu alipokuwa katika wakati wa majaribu sana kwa ujuzi wake wote, wakati alipokuwa amepatikana mbele za Mungu mtu mwenye haki, hata Mungu alisema yeye alikuwa ni mkamilifu, hapakuwapo na mtu kama yeye duniani. Ndipo shetani akapewa majaliwa ya kumjaribu akisema, nitamfanya akulaani mbele za uso wako. Naye karibu achukue uhai wa Ayubu na angalifanya hivyo, lakini Mungu aliweka mpaka. Akasema, unaweza kumfanyia lolote ila usichukue uhai wake. Ndipo Ayubu aliposimama kwenye majaribu ya wakati huo mgumu, alisema, ninajua mkombozi wangu yu hai, na katika siku za mwisho yeye atasimama juu ya inchi. Hata mabuu ya ngozi yakiuharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu. Haijalishi ilionekana kuwa giza jinsi gani, na jinsi ilionekana kuwa isivyo halisi, kulikuwa na kitu ambacho Ayubu alitia nanga nafsi yake juu yake, ahadi ya milele ya Mungu. Lo, laiti tungaliweza kufanya hivyo. Angalieni, alitulia kwenye ahadi, na jua mkombozi wangu yuhai. Nami nataka muone kwa maneno ya usoni ninayotaka kusema, Ayubu alibainisha mahali pake pa kuzikwa. Ndipo Ayubu alipokufa, alizikwa hivyo. Kulikuwa na mtu mwingine jina lake Ibrahimu, ambaye aliliamini neno la Mungu, naye alimuamini Mungu. Naye akayaita mambo yale yaliyokuwa kinyume na ahadi yaliyopewa na Mungu, kana kwamba hayakuwapo. Aliliamini neno la Mungu. Basi siku zilipopita na majuma na miezi na hata miaka ikapita, hilo kamwe halikumsumbua Ibrahimu hata kidogo. Biblia ilisema hakusitasita kwa kutokuamini katika ahadi ya Mungu, bali alikuwa mwaminifu akimtukuza Mungu. Wakati kila kitu kilionekana kila siku kwa urahisi, ilizidi kuwa ngumu kila siku. Lakini badala ya kudhoofika, Ayubu aliimarika kila siku. Lo, ni hakikisho lenye baraka jinsi gani tulilonalo. Wakati magumu yanapoonekana kuinuka kufanya hilo jambo ambalo Mungu ameahidi lisilowezekana, badala ya kutishika kurudi ulimwenguni, inatupasa kusimama imara zaidi kuliko vile tulivyopata kusimama juu ya Bwana asema hivi. Inapaswa kulimalizia Mungu anaposema jambo fulani. Naye Ibrahimu akaviita vitu vilivyokuwako kana kwamba havikuwepo, kwa sababu vilikuwa kinyume na neno. Ndipo wakati Ibrahimu alipompoteza Sara, mpenzi wake na mke, baada ya miaka mingi ya kuishi pamoja, alinunua sehemu ya ardhi karibu na mahali ambapo Ayubu alizikwa, naye akamzika Sara. Unashangaa ni kwa nini? Walikuwa ni manabii, waliona, waliwasiliana na Mungu. Na sasa Ibrahimu alipokufa, alizikwa pamoja na Sara. Sasa hakutaka jamaa hawa wampe sehemu hiyo ya ardhi. Aliinunua mbele ya mashahidi. Ni mfano mzuri jinsi gani wa ubatizo. Aliinunua mbele ya mashahidi kwamba ilikuwa ni mali yake. Hivyo ndivyo muamini halisi anavyopaswa kuja. Sio kuponyokea pembeni, bali kusimama mbele ya mashahidi. Mimi ni shahidi wa Bwana Yesu na wa Roho Mtakatifu na wa kazi zake kuu. Na zaidi sana tunapoona siku hii ovu ikikaribia. Halafu basi wakati mwana wa Ibrahimu ambaye alikuwa Isaka, ile ahadi ilikuwa apewe yeye. Ndipo Isaka alipokufa, alizikwa pamoja na Ibrahimu. Naye Isaka akamzaa Yakobo. Naye Yakobo alikufia mbali huko chini Misri. Lakini angalieni, kabla hajafa, alimwambia nabii mwanawe Yusufu, njoo hapa mwanangu na uweke mkono wako juu ya nyonga yangu iliyolemaa. Kwa maana kumbukeni jinsi alivyokuwa mlemavu, ni kwa sababu malaika wa Bwana aliigusa nyonga yake, akachechemea tangu siku hiyo na kuendelea. Alisema, weka mkono wako nyongani mwangu, uniapie kwa Mungu wa baba zetu kwamba hutanizika huku chini Misri. Kwa nini? Walikuwa na neno, walikuwa na ufunuo. Na hebu nikomee hapa kusema ya kwamba kanisa la Mungu aliye hai limejengwa juu ya ufunuo wa kiungu. Si juu ya madhehebu, mashirika, si juu ya kanuni za imani ama mafundisho, bali juu ya kweli iliyofunuliwa ya kiroho ya Mungu aliye hai. Habili katika bustani ya Edeni alikuwa nao wakati kanisa lilipoanza. Alijuaje kumleta mwanakondoo? Kwa nini hakuleta tunda kama Kaini alivyofanya? Lakini ilifunuliwa kwake. Yesu akinena wakati mmoja alisema, watu husema mimi mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wengine walisema wewe ni Musa na Elia kadhalika. Akasema, lakini ninyi mnasema mimi ni nani? Unaona, halitegemei kile mtu mwingine anachowazia, ni kile unachojua kuwa ni kweli. Ninyi mnasema nini? Swali hilo lingemkabili kila mmoja wetu usoni usiku wa leo. Wewe unasema nini? Naye Petro akanena upesi pasipo kusita hata kidogo. Akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa kuwa Yesu alijua siri za mioyo yote, kwa maana yeye hakuwa mwingine ila Yehova aliyedhihirishwa katika mwili, basi yeye akasema, heri wewe Simoni mwana wa Yona. Kwa maana mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni amefanya jambo hili. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Na sisi watu tunapoendelea, sisi wa Lutheri tunataka kutembea kwa imani, sisi wa Methodisti tunataka kupaza sauti tumpate, ninyi wa Pentekoste mnataka kunena kwa lugha mumpate. Lakini hiyo ni maili milioni 10 kutoka kwake. Ni ufunuo wa kiungu wa Bwana Yesu Kristo, ule utu wa uwepo wake ukidhihirishwa moyoni. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Inafanya kazi kikamilifu na Mathayo 24:5-24 au Yohana Mtakatifu 5:24. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Wala hata ingia hukumuni kamwe, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Si kwa sababu ulikuwa na tendo lolote, muhemko wowote, lakini kwa sababu umekuwa na majaliwa ya Kristo kufunuliwa kwako kutoka mbinguni. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Ndipo basi Yakobo alipokufa, mwanawe aliusafirisha mwili wake. Naye akazikwa pamoja na Ibrahimu, Isaka, Sara na Ayubu katika nchi takatifu huko Palestina. Halafu Yusufu akiwa nabii alifanikiwa huko Misri. Alimjua Mungu, Mungu alikuwa amejifunua mwenyewe kwake. Basi alipokufa alisema, msizike mifupa yangu huku chini, bali iwekeni wakati siku moja hakika Mungu atawazuru. Kwa nini? Alitulia kwa uchaji juu ya lile neno la Mungu kwa Musa. Miaka 400 watalitumikia taifa hili, bali nitawatoa. Alitulia kwa uchaji juu ya neno. Basi ni kielelezo kizuri jinsi gani hapa, ikiwa utaangalia kila Mwebrania akipitia hapo, huku mgongo wake umecharazwa sana na wanyapara wa watumwa. Basi alipoitazama hiyo mifupa ya nabii wake Yusufu, alijua siku moja wataondoka, kwa kuwa mifupa hiyo iliachwa pale kama ukumbusho ya kwamba siku moja wangeondoka. Imekuwa kama miaka 15 au 18 iliyopita, wakati Billy Paul, maskini yule mvulana mwenye umri wa yapata miaka 5, hajaifikia hiyo. Tulikuwa na uadogo tulilokuwa tukipeleka kwenye kaburi la mama yake kwenye mapambazuko asubuhi moja kwenye Pasaka, jua lilipokuwa tu likitokea likichomoza, ama kabla tu ya mapambazuko, ndivyo ilivyokuwa, kisha tuende ibadani. Basi tulipokuwa tukielekea kwenye kaburi, huyo jamaa mdogo akavua kofia yake, huku tukisogea pale walipozikwa dada yake mdogo na mama yake. Ndipo akaanza kuguta na kulia, naye akasema, "Baba, mama yuko chini kule kwenye shimo lile." Nikasema, "Hapana mwanangu, yeye hayuko chini kule kwenye shimo lile. Yeye ana hali bora zaidi mara milioni moja kuliko mimi na wewe." Akasema, "Je, nitamuona mama tena?" Nikasema, "Kwa neema ya Mungu, ukilitamani unaweza kumuona tena." Akasema, "Je, mwili wake utawahi kutoka kwenye hili kaburi?" Nikasema, "Mpenzi, hebu funga macho yako, nami nitakusimulia hadithi ndogo. Mamia mengi ya miaka iliyopita, asubuhi ya leo, kulikuwa na kaburi lililoachwa tupu."
Amen.
Nikasema, ni ukumbusho kwa wale waliolala katika Mungu, Kristo atawaleta pamoja naye atakapokuja. Bila shaka yoyote, ninatulia kwa uchaji juu ya ahadi ya milele ya Mungu. Kama vile Ayubu wa kale, tunaposikia ile majivu kwa majivu na mavumbi kwa mavumbi, inanikumbusha kuhusu Longfellow, ambaye alisema, usiniambie kwa nyimbo za maombolezo, maisha ni ndoto tupu tu, nayo nafsi imekufa inayolala, wala mambo hayako jinsi yanavyoonekana. Yeye alisema, naam, maisha ni halisi, maisha yanabidi, wala kaburi silo kikomo chake, kwa kuwa u mavumbi wewe, mavumbini utarudi. Haikunenwa juu ya nafsi. Wanauita Theophania, kwamba tunapoondoka hapa, tunaingia mahali pengine. Popote pale, inachukua neno la yule mtume aliposema, kama maskani hii iliyo ya dunia au makao ya kiharibika, tunayo moja inayotungoja tayari, tutoke kwenye hii kuingia katika ile.
Abraham, Isaac, Jacob, Job,
Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Ayubu, manabii wote walitumaini na kuamini kwamba kulikuwako na ufufuo unaokuja, kwamba mkombozi atakuja. Walitabiri habari zake. Henoko alitabiri habari zake, akatulia kwa uchaji, akautia muhuri ushuhuda wake kwake. Isaka, Yakobo, Danieli, Yeremia, Ezekieli walitulia kwa uchaji juu ya wakati ambao Masihi angekuja. Nao wakafa na nafsi zao zikaingia paradiso. Wasingeweza kwenda mbele za Mungu, kwa sababu tulikuwa nalo jana usiku, kwamba damu ya mafahali na mbuzi isingeweza kusamehe dhambi. Ilifunika tu dhambi, ikinena juu ya siku ambapo ile dhabihu kamilifu, maana damu katika yule mnyama haikuweza kumrudia muabuduo, kwa kuwa basi asingeacha kutoa dhabihu za aina hiyo. Lakini mwana wa Mungu alipokufa, ule uhai uliokuwa ndani yake haukuwa mwingine ila Mungu rudi na kutuasili katika familia ya Mungu. Na sasa sisi ni watoto wa Mungu, ule uhai kutoka kwa damu yake. Sasa angalieni upesi tunapofuata. Wakati huko nyuma katika Agano la Kale, na wale walioamini na kuabudu na kufa katika imani wakiungojea wakati huo. Sababu ya manabii hao kufanya hivyo na kutaka kuzikwa kule Palestina, walijua kwamba ufufuo hautakuwa Misri, utakuwa Palestina peke yake. Ndio maana nasema usiku wa leo, nina kila aina ya majina, sijali watu wananiita nini, hilo halimaanishi kitu kwangu. Jambo pekee ninalotaka kufanya ni kujua hili, ya kuwa nimekufa na uhai wangu umefichwa ndani ya Kristo kwa njia ya Mungu, na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu, kwamba atakapoita miongoni mwa wafu, nitajibu siku hiyo. Nizikeni katika Kristo, kwa maana wale walio ndani ya Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye siku hiyo. Je, tunaingiaje ndani ya Kristo? Wakorintho wa kwanza 12:13. Kwa roho mmoja, sisi sote tunabatizwa kuwa mwili mmoja na kuwa raia wenzi wa ufalme wa Mungu. Tunakiri kuwa wasafiri na wageni katika dunia hii, tena hatuyatafuti mambo haya ya kilimwengu, bali tunakutazamia kuja kwake mfalme aliyebarikiwa kuitwa milki hii, toka bahari hata bahari isiyo na mipaka. Atakapokuja katika utukufu wake, bila shaka tunakutazamia kuja kwake. Halafu hakuna shaka niani mwangu, lakini hayo ndiyo Yesu alikuwa nayo niani mwake alipokuwa hapa duniani. Yalikuwa ni huko kutoweza kukosea kwa neno la milele la Mungu. Kwa maana, unajua ya kwamba ndani yake mlikaa utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Uungu wote ulikuwa ndani yake. Alikuwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu pia, bali aliishi katika umbo la mwanadamu, ile Theophania ya Mungu. ule mfano mkuu wa Mungu aliyomfanyizia mwanadamu kisha akamweka duniani. Alikuwa na mwili. Mungu hayuko bila mwili. Mungu anao mwili na unaonekana kama mwanadamu. Musa aliuona, wengine waliuona na unaonekana kama mwanadamu. Na ni sura tu hii ndiyo ya kile ule ulicho. Na kila kitu duniani, uzuri, utamu, uzuri wa dunia, si kitu kingine ulimwenguni, ila ni jibu la kilicho bora kuliko hicho ambacho kinatungojea tunapouacha ulimwengu huu. Kwa maana kila kitu duniani ni mfano tu wa kile kilicho mbinguni. Kila kitu kizuri, kila kitu ambacho ni cha haki, kila kitu kinachovutia, miti, ndege, kila kitu ni mfano tu wa kile kilicho mbinguni. Maisha yetu yenyewe ni mfano tu, ni kivuli tu, wala sio kitu halisi. Ni upande hasi. Inahitaji kifo kuisafisha hiyo picha, kuturudisha katika theofania tulimotoka. Ndipo katika ufufuo tunakuja katika sura yake, mwili uliofufuliwa. Ni mzuri jinsi gani? Sio tu mzuri, bali ni halisi, ukweli mnyoofu wa neno la Mungu la milele, kwamba tutakuwa kama yeye. Angalieni sasa Yesu aliyekabidhiwa nguvu zote za Mungu, lakini wakati alipokutana na shetani hakutumia nguvu zake zozote. Alirejea tu kwenye neno. Alirejea. Alisema imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Basi unawezaje kusema unaweza kukaa nyumbani na kuwa Mkristo mzuri kama vile ungekuwa kanisani?
Read the word. The Holy Spirit feeds on the word.
Huwezi kuwa. Soma neno. Roho Mtakatifu hula neno. Biblia ni chakula cha kiroho cha Mungu kwa kanisa lake. Naye Roho Mtakatifu ndiye anayelileta kwako na kuliweka moyoni, na kwa shukrani unalinyunyizia maji. Na kila ahadi ya kiungu itazaa kile tu hasa Mungu alisema ingezaa. Haina budi kuzaa, ni neno lake na ni uzima. Sasa, nilikuwa nimesahau kwamba nilipaswa kutumia nusu saa pekee. Inanichukua muda mrefu sana kufikia kile ninachotaka kusema. Lakini muangalieni Yesu katika ile saa moja au mbili za mwisho za maisha yake. Unabii mwingi, mwingi sana ulitimizwa. Mtu fulani aliniambia, ndugu Branham, hili halina budi kutukia na lile halina budi kutukia. Nikasema, yanaweza kutukia katika saa moja. Ikiwa utasoma Zaburi ya 22, halafu basi uitazame saa yake ya kufa msalabani. Ninasahau tu sasa ni unabii ngapi mkuu uliotimizwa katika saa mbili au tatu za mwisho za maisha yake. Bila shaka waliichoma miguu yangu na mikono yangu. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha, na kadhalika, kama vile Daudi alivyolia. Na halafu jambo lingine ninalotaka muone, ile kweli, ile sehemu isiyokosea ya neno la Mungu. Biblia ilisema anahifadhi mifupa yake yote, hakuna hata mmoja uliovunjika. Kwa maana katika mfano mwanakondoo wa Pasaka alikuwa ni mfano wake. Huyo mwanakondoo hapaswi kuwa na doa. Hakuna mifupa iliyovunjika inayoweza kuwa ndani ya huyo mwanakondoo. Na saa ile alipokuwa amekufa, walipanda wakaivunje miguu yake kwa nyundo. Na kabla tu, tazama wakati huo muhimu sana, yule mtu mwenye nyundo akiwa tayari kuitwanga miguu yake, lakini neno la Mungu lilisema hakuna mfupa mmoja utakaovunjwa katika mwili wake. Je, itakuwaje? Tunakuwa na haraka. Neno la Mungu ni la milele. Ikiwa neno la Mungu ni kamilifu hivyo, hao walio ndani ya Kristo wana hakika kufufuka kadri kulivyo na ufufuo. Mungu anawajibika vivyo hivyo kwa neno lake kukuponya kadri awajibikavyo kukuokoa. Kwa maana yeye, neno lake, ndilo liloahidi jambo hilo. Ni neno la Mungu, nasi hatuna haki ya kuondoa kwake. bali kusema tu ni kweli, liaminini, haidhuru kinachotokea, liaminini kwa vyovyote vile. Hivyo ndivyo iliwabidi wengine wao kuliamini, nasi hatujatengwa na jambo hilo. Mungu aliwapa Israeli Palestina, lakini iliwabidi kupigania kila inchi ya ardhi waliopata. Ahadi ni yako, lakini unapaswa kupigania kila inchi unayodai. Ibilisi atahakikisha hilo, bila shaka atahakikisha umeipigania. Lakini angalia walipokuwa tayari kuivunja miguu ya Bwana wetu Yesu, kama nyundo hiyo ingaliupiga mguu na kuuvunja, Mungu angeonekana kuwa muongo. Lakini hapakuwa na pepo wa kutosha katika mateso yote ya gizani kuiruhusu nyundo hiyo ipige mwili huo wa thamani. Kwa maana Daudi miaka 800 kabla ya wakati huo alisema, hakutakuwako na mfupa mmoja utakaovunjwa katika mwili wake. Neno la Mungu halina budi kusimama likiwa kweli. Lakini walifanya nini basi? Walichukua mkuki na kuuchomeka ubavuni mwake, ndipo damu na maji yakatoka kutimiza yale ambayo Biblia ilisema, waliichoma mikono yangu na ubavu wangu. Neno lilitimizwa. Sasa wakati alipokuwa akifa, lo, ilikuwa ni saa ya kuogofya jinsi gani. Ninauwazia wimbo ule, na kusema kweli unanifanya tu kujisikia vibaya sana ninapouwazia ule wimbo ambao mshairi aliuandika miaka mingi iliyopita. Kati ya miamba inayopasuka na mbingu zenye giza, Mwokozi wangu aliinamisha kichwa chake na akafa. Pazia lililofunguliwa liliifungua njia, ilienea furaha za mbinguni na siku isiyo na mwisho. Naye alipokuwa amening'inia pale akivuja damu na kufa, alipokiinamisha kichwa chake, jua lilijionea aibu sana kuvitazama viumbe vipatikanavyo na mauti ambavyo Mungu aliviumba kwa mfano wake. Ingemlazimu kulipa gharama kama hiyo ili kuvikomboa. Jua lilikataa kutazama chini duniani katika saa hiyo. Mwezi uliona aibu sana hata akahama mahali pake. Nazo nyota zikaipa dunia kisogo. Jinsi hapana budi dhambi ni kitu cha kuchukiza sana, jinsi ilivyo mlazimu Mungu kuishughulikia. Na kuwaona hao makuhani wenye kudhihaki huku mate yakining'inia usoni mwake. Mtu mmoja akamchapa kichwani kwa mwanzi akasema, ikiwa wewe ni nabii, tuambie ni nani aliyekupiga. Mmoja wao akang'oa ndevu usoni mwake na kumchapa kofi usoni, naye alimtaka ajitetee. Akasema, kama ufalme wangu ulikuwa wa ulimwengu huu, mara moja ningemwita baba yangu, angenitumia mimi majeshi 12 ya malaika. Ingeweza kubadilishwa, lakini angewezaje kufanya hivyo? Kamwe asingeweza kufanya hivyo, kwa maana ilikuwa ni watoto wake mwenyewe wakiililia damu yake. Ungeweza kuwazia dadi, baba, pamoja na watoto wake mwenyewe gizani, wakilia waimwage damu ya baba yao mwenyewe? Hiyo ndiyo sababu asingeweza kufanya lingine ila kufa. Kama hakufanya hivyo, ilikuwa ni maangamizi kwa watoto wake, ilikuwa ni maangamizi kwa hao viumbe. Bali ilimbidi kufa kuwaokoa watu wake. Basi alipokufa, alipoinamisha kichwa chake, maskini dunia hii ilipata mtetemeko uliopitia mgongoni mwake. Hapana shaka ilishikwa na fadhaa ya unyong'onyevu, kwa maana Biblia ilisema kwamba dunia nzima tangu saa 6 hadi saa 9 ilikuwa giza lililokuwa juu ya uso wote wa dunia. Nayo dunia ikatetemeka na miamba ikapasuka. Nalo pazia la hekalu likapasuka kutoka juu hata chini. Loku za dhabihu zikapinduliwa. Mwana wa Mungu aliye hai akafa. Alikuwa mfu sana mpaka jua likatambua. Alikuwa mfu sana mpaka mwezi ukatambua. Alikuwa mfu sana hata nyota zikatambua. Alikuwa mfu sana hata dunia ikatambua. Alikuwa mfu sana hata viumbe vikatambua, angahewa ikatambua. Kila kitu ilibidi kujua huyo alikuwa ni mwana wa Mungu, kwa kuwa neno la Mungu halingeweza kushindwa. aliahidiwa tangu bustani ya Edeni uzao ambao ungekiponda kichwa cha nyoka. Sasa ilikuwaje kwake? Alienda wapi alipouacha msalaba na kwenda kwenye kaburi la Yusufu wa Arimathaya? Alikuwa maskini sana, hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake. Alizaliwa kwenye hori akiwa na jina baya sana nyuma yake kama mtoto haramu. Alichekwa, akadhihakiwa, akadharauliwa duniani. Alifanyiwa mzaha na kukataliwa. Na alipokufa, ilimbidi kufa kwa adhabu ya kifo kati ya wezi wawili. Na hakuwa hata na mahali pa kuzikiwa, ndipo akazikwa kwenye kaburi la mtu mwingine. Mungu yeye yule wa mbinguni akija duniani. Kwani tunafikiri sisi ni nani ambao inatupasa kupitia mateso kidogo? Alichotufanyia sisi. Liwazie rafiki, lichunguze. Yule askari wa Kirumi alisema, kweli huyo ni mwana wa Mungu. Ilimbidi mwenye dhambi kulitambua. Yuda alisema, imeisaliti damu isiyo na hatia. Ilibidi aitambue. Dunia nzima ikaitambua. Basi alienda wapi? Mtu akifa, je, hilo huishia hapo? La, Bwana. Ilimbidi afe jinsi hiyo, kwa sababu Biblia ya Mungu ilisema ya kwamba angekufa hivyo, naye aliamini neno la Mungu. Hiyo ndiyo sababu angeweza kusema katika maisha yake, livunjeni hekalu hili, nami nitalisimamisha katika siku tatu. Kwa maana Daudi alisema mahali pamoja tu katika Biblia, chini ya uvuvio, wakati Daudi, mtu wa Mungu, nabii aliyetiwa mafuta kwa neno, aliposema, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake katika kuzimu. Yesu alisema, uharibuni mwili huu, nami nitaufufua katika siku tatu. Alijua ya kwamba neno la Mungu lisingeweza kushindwa. Lo, jamani. Kama angaliweza kutulia kwa uchaji juu ya hilo, akiamini ya kwamba neno la Mungu lisingeweza kushindwa, ni zaidi sana jinsi gani unavyoweza kutulia kwa uchaji kwamba tumezaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu. Naye ni shahidi moyoni mwetu sasa hivi kwamba tunajua ya kwamba mkombozi wetu yu hai na atakuja tena siku moja. Uwe na hakika kwamba wale walio ndani ya Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Sasa angalia, huyo hapo alijua kwamba hakuna chembe hata moja ya mwili huo ingeharibika. Saa 72 uharibifu unaingia. Hiyo ndio sababu yeye hakukaa siku hizo tatu. Alikufa Ijumaa alasiri, akafufuka Jumapili asubuhi. Lakini ilikuwa ndani ya hizo siku tatu. Ndani ya siku hizo tatu alipaswa kufufuka tena, kwa maana alilitumaini neno la Mungu. Huyu hapa anaenda. Aliondoka wapi alipoondoka? Biblia ilisema alipaa juu, akaenda na kuzihubiri nafsi zilizokuwa kifungoni ambazo hazikutubu katika uvumilivu wa siku za Nuhu. Nafsi yake, roho yake, theofania yake ya utu wake mwenyewe ilishuka. Hebu tumfuate yeye. Je, ungependa usiku wa leo kumfuata yeye kwa dakika chache? Hebu tuone aliko kwenda. Chini kidogo tu ya maeneo ya viumbe vya kibinadamu, kunayo milki ya nguvu za pepo. Chini ya hapo, juu tu ya hapo, zinakaa nafsi za wadhalimu. Chini yake, mnakaa milki yenyewe ya shetani, kuzimu. Kisha juu yetu tu anakaa Roho Mtakatifu. Kisha chini ya madhabahu, zimo nafsi za wenye haki. Anayefuata ni Mungu mwenyewe. Moja inashuka chini, moja ikipanda juu. Roho hizo mbili ziko duniani, zikiwashawishi watu wa dunia hii. Basi Yesu alipokufa, anapanda juu chini kule. Inaweza kumuona Ijumaa hiyo alasiri, baada ya kufa kwake. Anabisha mlango wa maeneo ya waliopotea. Hebu tumfuatilie kwa dakika moja. Mlango unafunguka. Kulikuwako na wanawake, kulikuwa na wanaume, kulikuwako na wasichana, kulikuwako na wazee, wote walikuwa pamoja katika eneo hilo la kutisha liitwalo gereza la watu waliopotea. Kama ningalikuwa na wakati, ningependa kuwaambia, na linaweza likawa ni ono tu, Lakini wakati mmoja nilizuru mahali hapo na kupiga mayowe nikiomba rehema nilipokuwa mwenye dhambi nikifanyiwa upasuaji. Nilipojirudia nilikuwa nimesimama magharibi, nimeinua mikono yangu kuelekea mbinguni na msalaba ukiniangazia. Lakini katika mahali hapo pa maombolezo, Yesu alikuja mlangoni. Kila kitu ilibidi kishuhudie kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, kwa sababu walikuwa wamehubiriwa katika uvumilivu wa siku za Nuhu. Akabisha mlangoni akasema, mimi ndiye ambaye Henoko alinena habari zake. Mimi ndimi ule uzao wa mwanamke ambaye alikuwa atakiponda kichwa cha nyoka. Kila neno la Mungu limetimizwa. Ndio kwanza nife pale Kalvari, nami nimelinunua kanisa langu. Na yule ambaye Henoko alinena habari zake, mimi ndiye. Na walikuwa bila rehema, bila tumaini, kwa sababu walikuwa wameasi, na mlango ukafungwa mbele zao. Akashuka kwenye maeneo ya pepo, moja kwa moja kwenye malango yenyewe ya kuzimu. Akaubisha mlango. Huu ni wakati alipokuwa kaburini, mwili wake ulikuwamo humo, ukingojea ufufuo. Alitembelea sehemu ambazo wenye haki na wasio haki huenda, ambapo utakwenda moja ya siku hizi, mahali pamoja ama pengine. Naye anabisha kwenye mlango wa kuzimu. Na alipofanya hivyo, ibilisi akatokea. Nami ninaweza tu kumsikia akisema, "No, kwa hiyo hatimaye ulifika. Hakika nilifikiri nilikupata wewe nilipomuua Habili." Unaona, wakati uzao huo ulipoahidiwa katika bustani ya Edeni, ibilisi daima amejaribu kuuangamiza uzao huo. Nacho kifo cha Habili na kule kuja kwa Sethi ulikuwa tu ni kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo. Uzao huo hauna budi kuendelea, naye alijaribu kuuangamiza. Akasema, nilifikiri nilikupata wewe nilipomwangamiza Habili. Nilidhani nilikupata nilipowaangamiza manabii. Nilikuwa na hakika kwamba nilikupata nilipomkata kichwa Yohana. Lakini sasa hata hivyo umefika, nimekupata sasa. Lo, jamani, ninaweza kumsikia akisema, shetani, njoo hapa. Yeye ni bosi sasa. Ananyoosha mkono, anaunyakua ule ufunguo wa mauti na kuzimu kutoka ubavuni mwake, akauninginiza ubavuni mwake mwenyewe. Ninataka kukupa notisi. Umekuwa lagai muda mrefu kutosha. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai, niliyezaliwa na bikira. Damu yangu ingali imelowa msalabani na deni kamili limelipwa. Huna haki tena. Umenyang'anywa zote. Nipe funguo hizo. Hiyo ni kweli. Akageuka na kumpiga teke zuri kweli kweli na kuufunga mlango na kusema, baki humo ndani. Mimi ndiye bosi tangu sasa na kuendelea. Sasa yeye hakuwa na funguo za ufalme, maana alimpa Petro. Tapata hayo yote asubuhi katika ubatizo wa maji. Lakini alikuwa na funguo za mauti na kuzimu, naye akazinyakua. Baada ya kufufuka kwake alisema, ninazo funguo za mauti na kuzimu. Petro alikuwa na funguo za ufalme. Shetani alikuwa na funguo za mauti na kuzimu, lakini sasa Yesu anazo. Yeye ndiye bosi. Huyu hapa anaanza. Tunakaribia Pasaka, muda unaenda kasi. Lakini kuna kundi lingine. Yu wapi Ayubu? Ibrahimu yuko wapi? Wako wapi? Wako wapi wale jamaa walioliamini neno la Mungu? Je, amewasahau? Je, kifo kiliwaangamiza? Je, hakukuwa na lingine? Hasha, hasha, Mungu hana budi kulitimiza neno lake. Ninaweza kumuona. Hebu tuchungulie kidogo paradiso na tutazame kule. Basi namuona Sara na Ibrahimu wakizunguka pale. Na baada ya kitambo kidogo, kitu fulani mlangoni. Ibrahimu anaenda na kufungua mlango, kasema, mpenzi, njoo hapa. Angalia hapa. Angalia hapa. Yule ndiye yule aliyesimama pamoja nami chini ya mwaloni siku ile. Yeye ni Mungu wa Ibrahimu. Wakati huo huo tu naweza kumuona Danieli akitazama juu ya bega lake na kusema, yule ndiye lile jiwe lililokatwa milimani, hakika kama ninavyosimama hapa. Namuona Ayubu akisimama akasema, huyo ni mkombozi wangu ambaye nilisema ninajua yuhai na siku moja angesimama juu ya inchi. Huenda mwili wangu ukawa si zaidi ya kijiko kidogo cha majivu, lakini katika dakika 15 tangu sasa itakuwa ndani yake tena. huyo ndiye. Ezekieli anatazama huko juu na kusema, nilimuona mtu huyo huyo kama gurudumu katikati ya gurudumu likizunguka juu sana katikati ya hewa. Lo, jamani. Kisha Henoko anatokea. Henoko alisema, nilimuona akija na maelfu kumi ya watakatifu wake kufanya hukumu. Hao hapo watakatifu wa agano la kale wakingoja, hakika walingoja chini ya upatanisho wa damu. Hawangeweza kwenda mbele za Mungu, Mungu wa mbinguni, kwa sababu damu ya mbuzi na kondoo haingeweza kuondoa dhambi. Lakini akasema, ndugu zangu, mimi ndiye yule mnayenifikiria kuwa. Mimi ndiye ule uzao wa mwanamke. Mimi ni mwana wa Daudi. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ndiye niliyezaliwa na bikira. Damu yangu imefanya upatanisho kwa ajili yake. Mlingoja chini ya damu ya kondoo na mbuzi, lakini sasa damu yangu inapatanisha, nanyi mko huru. Haya, twendeni juu, inakaribia Pasaka. Hebu wazia, hiyo ilikuwa tu yapata miaka 1900 na kitu iliyopita usiku wa leo. Naweza kumsikia Ibrahimu akisema, Bwana, tutakaposimama katika miili yetu tena, nami pamoja na Sara, tuliipenda sana. Je, utajali tukisimama kidogo kwa namna fulani njiani mwako? Vema, ninaweza kumsikia akisema, mbona hapana, bila shaka hapana, nitakaa pamoja na wanafunzi wangu kama siku 40, angalieni kote, mwone jinsi kila kitu kinavyoonekana. Katika asubuhi hiyo tukufu ya Pasaka, ambapo tutaanzia asubuhi, Bwana akipenda, alipofufuka kutoka kwa wafu, Biblia ilisema, kulingana na Mathayo mtakatifu 27, ya kwamba wengi wa watakatifu waliolala katika mavumbi ya inchi walifufuka na kutoka makaburini. Ilikuwa ni akina nani? Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Ayubu, wale ambao kwa ufunuo uliofunuliwa wa kiroho walijua ya kwamba mkombozi angesimama duniani siku moja. Hao ndio balimbuko ya wale waliolala. Huko wakatembea mjini, inaweza kuwaona Sara na Ibrahimu wachanga na wamejaa na warembo na wachangamfu sana, wasizeeke tena, wasiwe wagonjwa tena, wasione njaa tena, wakitembea katika miili yao. Kayafa akisimama pale akisema, mnajua nini? Kuna jambo lililotokea hivi majuzi. Angalieni tu machafuko haya, hekalu hilo lililomo. Itabidi tumtafute mtu wa kushona pazia hilo. Hebu angalieni hayo. Sanduku la dhabihu limepinduliwa. Nini kilitokea? Kwani jamaa huyo alikuwa mnajimu? Alikuwa mchawi? Au ilikuwaje? Aisee, njoo hapa Josephus. Ni nani wale mume na mke vijana wanaosimama pale? Ibrahimu akasema, Sara, tumetambulikana, afadhali tutoke nje. Wakawatokea wengi. Si hayo tu, katika kufunga, angalieni. Siku moja baada ya yeye, walikuwa wametembelea Ibrahimu, Isaka, Yakobo, na wote hao walikuwa wameitembelea inchi ya wenyeji wao. Yesu alipopaa juu, unasema, ndugu Branham, hiyo ni hadithi ya kubuni. Hapana bwana, nitawaonyesha katika maandiko katika dakika moja. Alipoanza kupanda juu, walimuona yeye tu, bali watakatifu wa agano la kale walikwenda pamoja naye, kwa maana Biblia ilisema kwamba aliteka mateka na kuwapa wanadamu vipawa. Nami ninaweza kumuona anapopaa juu na kujiunga na kanisa lake. Malaika wawili kutoka kwenye bendi iliyokuwa ikicheza muziki walirudi pale na kusema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama juu? Kwa maana Yesu yuyu huyu aliyechukuliwa juu anakuja tena. Bila shaka, wakarudi upesi wakajiunge na msafara huo. Ndipo moja kwa moja Yesu na watakatifu wa agano la kale wakapitia angani, wakapita mwezi, wakapita jua, wakapita nyota. Ndipo walipokaribia mbingu hizo nzuri nyeupe, watakatifu wa agano la kale wakapiga makelele, wakianukuu maandiko. Inukeni enyi malango ya milele, na inukeni. Inukeni enyi malango ya milele, inukeni, ndipo mfalme wa utukufu aingie. Malaika wote wakakusanyika juu ya mihimili ya mbinguni, wakasema, ni nani huyu mfalme wa utukufu? Watakatifu wa agano la kale wakasema, Bwana wa majeshi, hodari wa vita. Alikuwa mshindi. Malaika akakibonyeza kile kitufe kikubwa, nayo malango ya lulu yakafunguka. Moja kwa moja kupitia jiji la Yerusalemu akaje yule mshindi mkuu mwenye nguvu, akiwaleta watakatifu wa agano la kale. bendi za malaika zikicheza, huku malaika wakipiga makelele. Alikuwa mshindi mwenye nguvu. Alikuwa na funguo za mauti na kuzimu zikining'inia ubavuni mwake, akishuka moja kwa moja kupita yale majumba ya utukufu mpaka akafika kwenye kile kiti cha enzi. Naye akasema, Baba, hawa hapa waliamini kwa imani katika neno lako ya kwamba ningekuja siku moja. Nimeshinda mauti na kuzimu pia. Ilikuwa ni nini ndugu? Alikuwa na makovu mkononi mwake kuonyesha ya kwamba alikuwa kwenye vita. Utukufu kwa Mungu aliye juu sana. Yeye ndiye yule mshindi mkuu. Hawa hapa baba, Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ninaweza kumsikia akisema, mwanangu, panda huku juu kando yangu, ukaketi hata nitakapomfanya kila adui kuwa chini ya miguu yako. Ndugu, siku moja atakuja tena. Nayo itakuwa siku ya jinsi gani? Hakupumzika alipokuwa kaburini. Tunafikiri alikuwa amelala tu pale maiti, lakini alikuwa huko chini angali akishinda. Alishuka na kumnyang'anya shetani funguo, yeye anazo funguo za mauti na kuzimu pia usiku wa leo. Alisema, kwa kuwa mimi ni hai, unaweza kuwa hai pia. Nashangaa usiku wa leo ndugu yangu mpendwa, dada, umeliwazia hilo kwa uaminifu? Je, unatambua kwamba unaishi tu kwa sababu yeye yu hai? Je, umeithamini vya kutosha kujitolea na kusema, Mungu, mimi hapa mwenye dhambi, unirehemu? Je, umewahi kuikubali hiyo sadaka itoshelezayo kwa yote? Je, umewahi kumwambia kuwa ulimpenda? Je, inadhuru hisia zako unapofanya makosa? Ikiwa hujawahi kufikia ujuzi huo, sasa katika kuzikwa huku ambapo wakati wetu unaenda, unajisikia vizuri tu. Lakini nashangaa kama hujapata kumpokea Kristo kama mwokozi wako binafsi. Sijui kama ungefanya hivyo tunapoinamisha vichwa vyetu kwa muda mfupi katika maombi mafupi. Cheza huo kati ya miamba inayopasuka tafadhali, dadagati, kama unao pema wote ule utafaa. Huku vichwa vyenu vimenamishwa, nitawauliza swali la moyoni sana. Mbukeni marafiki, mwenye dhambi au mtakatifu, huja koma kuwepo tunapokuzika. Nafsi yako iko mahali fulani. Sasa Yesu alipatembelea mahali hapo pawili kulingana na maandiko. Angekupata wapi kama ungeondoka usiku wa leo? Je, ungefungiwa mlango wa rehema mbele zako kwa sababu umekataa? Kumbuka, si kwamba tu yeye ni mwokozi, yeye ni hakimu. Wewe ndiye mwamuzi sasa. Unamchukuliaje? Muache awe mwokozi wako sasa. Hadithi ndogo inakuja akilini mwangu. Siku moja mvulana mdogo alikuwa ameketi katika mkokoteni. Bunduki ikafiatuka chini mtaani, nao farasi wakakimbia. Alikuwa akipita juu ya jabali. Cowboy mdogo wakakimbia na kuwasimamisha farasi kabla tu ya huo mkokoteni kupita juu ya hilo jabali, maana ulikuwa na mtoto mchanga ndani yake. Akayaokoa maisha ya huyo mtoto mchanga. Miaka mingi baadaye alisimama mahakamani. Vulana yuyu huyu alikuwa amefanya uhalifu, akachukua njia mbaya, akawa na hatia. Alikuwa akinywa pombe, akicheza kamari, akampiga mtu risasi, naye akawa na hatia, akapatikana na hatia. Ndipo hakimu akasimama na kusema, ninakuhukumu kunyongwa kwa shingo yako hata maisha yako ya kibinadamu yatakapokwisha. Yule kijana akasema, hakimu, naye akavunja utaratibu wa mahakama aliporuka juu ya chuma na kuanguka miguuni pa hakimu akiomba rehema. Akasema, hakimu, hebu utazame uso wangu. Hivi hunijui? Alisema, hapana, wanangu, sikujui. Akasema, unayakumbuka maisha ya mvulana fulani mdogo uliyoyaokoa miaka mingi iliyopita kutoka kwa farasi aliyetoroka? Akasema, naam, nakumbuka. Akasema, mimi ndiye mvulana huyo. Akasema, hakimu, uliniokoa wakati huo, niokoe sasa. Hakimu akainama akamtazama, akasema, mwanangu, siku hiyo nilikuwa mwokozi wako. Leo hii, mimi ni hakimu wako. Leo, yeye ni mwokozi wako, ewe mwenye dhambi. Kesho, huenda akawa ni hakimu wako. Hebu tuliwazie sasa. Muziki unapocheza, kila mtu akiomba, wale walio kwenye maeneo ya maombi pamoja na Mungu. Nashangaa usiku wa leo sasa upesi, Wale ambao wangependa kumpokea Kristo kama mwokozi wa binafsi, useme, Mungu unirehemu mwenye dhambi, ninataka kuja kwa damu iliyomwagika. Nimechoka na kujiunga na makanisa na kukimbia mahali. Nataka kuzaliwa mara ya pili. Ninataka ujuzi moyoni mwangu ambapo ninajua kwamba Kristo amejifunua mwenyewe kwangu. Kwa ufunuo wa kiroho uliounena hivi punde, ndugu Branham, nataka huo ufunuo wa kiroho, Roho Mtakatifu moyoni mwangu, akinifanya kuwa hai, akimfanya Kristo halisi zaidi kwangu kuliko nilivyo kwa nafsi yangu. Ninatamani ujuzi huo, ndugu Branham. Je, utaniombea ninapoinua mkono wangu? Je, utainua mkono wako sasa ambaye unatamani kukumbukwa? Mungu akubariki mama. Mungu akubariki huko nyuma mama. Hilo ni jema. Mungu akubariki bwana. Hilo ni jema. Inua mikono yako sasa, endelea kupanda juu pamoja na mkono wako. Ungewezaje kuona aibu? Ungeweza kumkataa mtu kama huyo, rafiki? Kumbuka. No, unasema, ndugu Branham, wahubiri wamehubiri kwa miaka mingi. Ninajua, lakini moja ya siku hizi wataacha kuhubiri. Na jinsi mambo yanavyoonekana, inaweza kuwa ni sasa hivi. Utasikia mahubiri yako ya mwisho. Kusema kweli, huu unaweza ukawa wako wa mwisho. No, unasema, mimi ni mdogo. Hiyo haijalishi, kifo hakina upendeleo wala umri wala uwezo. Je, utamkubali sasa kama mwokozi binafsi kwa kuinua mkono wako ukisema, Mungu unirehemu? Inua mikono yako pamoja na hao wengine na kusema, sasa nataka kumkubali Kristo. Je, utainua mkono wako? Mtu aliyerudi nyuma aseme, Mungu unirehemu, ninataka kumrudia Kristo usiku huu ili kesho iwe ndio ufufuo mpya kwangu. Je, unaweza kuinua mikono yako? Inua mkono wako useme, unirehemu, nataka kuja sasa. Je, utafanya hivyo? Inua mkono wako useme, nimekuwa mtu aliyerudi nyuma, lakini usiku wa leo. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki. Hilo ni jema. Nitamkubali Kristo kama mwokozi wangu binafsi. Nitamkubali usiku wa leo. Nimetangatanga miaka mingi mbali na Mungu, lakini sasa narudi nyumbani. Je, utamkubali usiku wa leo ili kwamba huu upate kuwa ufufuo mpya kwako, maisha yako ya kale yaweze kumalizika? Mama huyu anakuja madhabahuni kufanya maungamo yake kusimama. Mwingine anayetaka kupachukua mahali pao hapa, aje hapa pamoja naye kwenye maungamo yao, waweza kusimama na kuja madhabahuni pia. Madhabahu iko wazi. Hakika. Njoo moja kwa moja sasa hivi. Ukitaka kusimama hapa na kuomba, itakuwa sawa tu. Njoo. Je, utakuja? Juu ya maungamo ya imani yako, juu ya kuamini kwako mwana wa Mungu, utakuja sasa? Vema. Ni juu yako. Kumbuka, wewe ndiye. Je, wewe ni mwenye dhambi? Wewe umerudi nyuma? Wewe ni baridi na umemwacha Kristo? Nawe unataka kuinuliwa upya pamoja naye sasa, uanze maisha upya. Nawe je, mume na mke ambao mmekuwa nje kwa muda mrefu mkigombana nyumbani mwenu, hivi hamtakuja na kunyoosha jambo hilo pamoja na Mungu na mmoja kwa mwingine sasa? Ifanyeni Pasaka iwe Pasaka halisi kwenu, muanze makazi mapya. Vipi kuhusu wewe ambaye hujawahi kufanya maombi nyumbani kwako? Unaenda tu nyumbani kutoka kanisani na kujaribu kuishi vyema uwezavyo, kamwe huikusanyi familia pamoja na kuomba. Ndio maana tuna uhalifu wa vijana na mambo tulionayo. Hiyo ndio sababu nyumba za Marekani zimevunjika. Mbona usije uanze upya usiku wa leo? Je, utafanya hivyo? Umealikwa.
Remember, I'm your minister now. I'll be a witness on that day.
Kumbukeni, mimi ni mhudumu wenu sasa, nitakuwa shahidi siku hiyo. Wakati tumeinamisha vichwa vyetu basi sasa kwa maombi. Baba yetu wa mbinguni uliyebarikiwa, usiku wa leo tunakuletea wewe kusanyiko hili katika kicho kitakatifu sana chenye uchaji tujuacho. Kwa unyenyekevu tunakikaribia kiti chako cha enzi. Na baada ya huu ujumbe usiku wa leo, huko kuzikwa kukuu kamwe hakukaa kimya. Nafsi yake ilikwenda moja kwa moja katika yale maeneo na kuimaliza kazi ya Mungu ambayo aliamriwa kuifanya. Basi kesho asubuhi tutaona mahali alipopitia katika milki za juu, akishinda kila kitu katika kufufuka kwake. Lakini alifufuka asubuhi ya Pasaka kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Nasi tunaona ya kwamba yeye alimtuma Roho Mtakatifu kurudi kuwashtakia watu dhambi. Nasi tunaomba usiku wa leo Bwana, ya kwamba wale walioinua mikono yao wapate kukumbukwa mbele zako. Jalia uamuzi wao uwe kutoka moyoni mwao usiku wa leo, kwamba wamekupokea wewe na kukuamini wewe. Pia jalia watiwe muhuri kwa muhuri wa ahadi usiku wa leo, Roho Mtakatifu. Tujalie Baba, kwa kuwa tunawakabidhi kwako pamoja na ujumbe huu usiku wa leo. Jalia huo ubariki wale waliousikia, wale Bwana ambao wataenda nao nyumbani mwao na kuudhamisha ndani kwa kilindi mioyoni mwao. Jalia waishi kwa neno la Mungu. Tujalie Baba, kwa kuwa tunaomba katika jina la Kristo. Amina.